أمي لو لمعت مرة هذا جام بعرفة شاف على في شيء مغربي مول قربان تدا مشون حميس كل ما قال أمي زمر زا لون يدون لشيء مقربان يدون لشيء هذا ليلة زوريز بعني رز دنيرة بعتفلا بير أو خوانا وسمح هذا لي سمح لحين أمري ما ذا جنب هذا معي فحص أري ما سوى هر شيء لامري ما زمر هذا ما حسش زي كمان شيء قربان تدا إشلو زمان خيلة تا و باشه کتور به ایزه همه کمان تا دا به نده دا بشنه ده که لطا بخواه مکم آدرا من آخریم بخواه لائر خواه بشت یوم حال لیلا عد حصه از ایش کمی دیش دیزه یوم و لیلا عد حصه تا لیلا اول بعیر پیسه حره از من ایش سور خیلا ایش رکم شعوت از ایم معیت زمان خیلا جلو از لخیه لو مکری بمز کربان تو دا که اسور لو معیت زمان خیلا کربان אבל בכל זאת אנחנו כן נוהגים לומר את זה, זה הטעם של מנהג אשכנזים. אנחנו כן אומרים את זה, בגלל שזה מה שאתה אומר מזמור לתודה, לא מתכוונים דווקא על קורבן תודה, אלא זה הודעה. וראיה גדולה למנהג הזה, שרבנו סעדיה ג'ואן אומר, שמזמור לתודה אמרו בבית המקדש, ודווקא בפסח. בפסח עצמו היו נוהגים לומר את זה, לא בערב פסח, שאסור בכלל להקריב קורבן חמץ, בכלל אסור חמץ. אז כל פעם זה בערב פסח. בבלדינו הערים לא אמרו אפילו ביום טוב, חוץ מבשבת, שאומרים במגמה, מזמור שיר ליום השבת. אז זה אבל כמובן, זה היה ביום טוב, זה לא קשור דווקא לפסח, זה תמיד. אבל גם ביום טוב של הפסח אומרים את זה.